Být první je vždycky zavazující a určitě ne snadné. A být první římskokatolický kněz z romského prostředí, to je hodně zajímavé. Jaký druh odpovědnosti a výzev to je, nám řekne host dnešních hovorů, farní vikář v Prachaticích, Vojtěch Vágaj. Kromě klasické práce ve farnosti je kaplanem pro mládež a věnuje se otázkám soužití menšin a většinové populace a pastoraci lidí z prostředí médií, modelingu a umění. Dobrý poslech od Evy Hulkové. Hovory. Pane Vágaji, vítejte. Považuji si toho, že jste přijel až z Prachatic do našeho studia.
Dobrý den.
Já když se pokouším vcítit do vaší role, tak si říkám, jestli už vám někdy trošku přeci jenom neleze na nervy to neustále zdůrazňování toho, že jste první romský kněz v římskokatolické církvi. A nebo jestli jste s tím smířen a prostě vědomí průkopníka vás nese.
Já to nějak neřeším, tady tu věc. Myslím, že to není až tak podstatné. Důležité je, jaký člověk je, že jo, jaký má charakter, nebo jak pracuje, jaký je přínosem pro společnost, pro ty ostatní. A to, že pocházím z romského prostředí, není věcí, za kterou bych se styděl, ale také není věcí, na které bych nějak jako lpěl, nebo by byla tím základem mého života.
A domníváte se přesto, že jako není na škodu věci, takové té všeobecné věci, která souvisí s atmosférou ve společnosti, o tom mluvit?
Určitě je to dobře, že myslím, že to může být povzbuzením pro ostatní Romy a takovým nějakým možná i vyrovnávacím prvkem v té společnosti v tom, že tedy romský občan může být třeba i kněz a může se věnovat pastoraci a mládeži a být mezi lidmi a může být uznávanou třeba nějakou autoritou nebo člověkem, který je v nějaké pozici, která má třeba přece jenom i v tom našem prostředí českém nějakou prestiž.
Pokud já si vzpomínám, tak vy jste sloužil v Bechyni, v Pelhřimově, teď jste v Prachaticích.
Tak vždycky je to o tom, že na tom novém místě člověk musí získat nějakou důvěru těch lidí, což tedy trvá nějaký čas a musí k tomu být také nějaké události, při kterých se s těmi farníky mohou setkávat. Já jsem teď na pozici tedy farního vikáře v Prachaticích, ale zároveň jsem ředitelem diecézního centra života mládeže, což je tedy velká kvázi odpovědnost v rámci té naší diecéze za mladé. V té diecézi, takže dělám spousty aktivit pro mladé. Jsem tím, kdo se snaží nějak oslovovat mladé, připravovat pro ně nějaký víkendový třeba program nebo nějaké tábory, jednorázové akce. Také se snažím vlastně zapojovat do nějakého celorepublikového rozměru, co se týká té mládeže. Teď třeba chystáme na léto celostátní setkání mládeže v Olomouci, kde se očekává třeba 7 000 mladých lidí, mladých křesťanů z naší republiky.
Ano, tak já si myslím, že tu kapitolu nadepsanou mládež ještě probereme podrobněji. Vždycky mě udivovalo to ten princip těch štací u katolických duchovních. Já si myslím, že to musí být jako docela i někdy až kruté. Člověk někam přijde, než tam zapustí ty kořeny, naváže vztahy s lidmi, pak se zase loučit. Tak tady to s tím jste smířen?
Tak někdy se říká, že to jako na vojně, jako voják, který prostě slibuje, kněz slibuje prostě tomu biskupovi poslušnost a taky je někdy potřeba, aby byl přesunut někam na jiné místo, vzhledem třeba k jeho kvalitám, nějakým schopnostem, nebo také třeba někde umře nějaký kněz nebo jde do důchodu a tak je potřeba to jeho místo nějak nahradit. Takže v tomhle v tom principu ten biskup nějak řídí tu diecézi a ty kněze různě přesouvá bez ohledu na nějakou pravidelnost nebo nějaký interval. Je to na nějaké jeho zvážení a na té potřebě té pastorace v té diecézi. Je to opravdu třeba někdy obtížné. Věřím, že třeba i s věkem to bude ještě obtížnější. Pro ty starší kněze je to opravdu asi nepříjemné. Pro člověka, že v tom místě, kde působí, tak má přeci jen nějaké zázemí, ať už to jsou ty přátelé, že sociální zázemí, ale potom třeba i nějaké praktické úplně věci, které potom v tom novém městě na novém místě zase hledá a jde od začátku. Na druhou stranu je to také asi možná dobré pro tu farnost, že ten kněz vždycky všem nevyhovuje. Určitě. A tak je to příležitost pro to, aby tam přišel nový kněz s novými nějaký nápady, novým stylem té pastorace a přístupem, kde tam to všechno se může stát obohacením pro obě strany.
A teď ten věk, ano, to mě zajímá vždycky u mladých duchovních, jak oni získávají důvěru farníků. Může tam přijít někdo, komu je 60, 70 a řekne si, co mi jako ten kluk tady vykládá, kolik toho v životě prožil, čím se tady to překonává?
Asi myslím, že nejlepším bude ta osobní zkušenost tím člověkem, to, že toho kněze ti farníci poznají, co s ním zažijí a budou do něho nějak vidět, no, budou ho nějak znát, tak to myslím, že vždycky je z té psychologie nějakým takovým dobrým důvodem k tomu, abych tomu člověku by rozuměl, abych mu byl otevřený, abych se s ním nějak setkával a toužil potom, aby v tom mém životě mě třeba vedl víc k Bohu.
To znamená, tady je důvod toho, proč vy, jak si nezříkáte se toho být fyzicky přítomen v různých prostředích, že se
přesně
jako
tak,
neuzavíráte někde na faře nebo tak. Počínaje opravdu tím již zmíněným show businessem a konče. Nevím, řekněte, co všechno je jaksi plejáda míst, kde je možno vás vidět.
Ano. Já teď dělám takový projekt, nebo spíš rozjíždím, jmenuje se to Kněz v akci, hashtag Kněz v akci na sociálních sítích a tam se snažím vlastně zmapovat to, kde všude kněz může být přítomný a že je to taky člověk, který třeba může být společenský a vlastně kam všude ta víra vůbec je přítomna ve všech těch možných prostředích, kde jsou lidé, kteří se nějakým způsobem o Boha zajímají a přemýšlí o svém životě, třeba o nějakém přesažnou transcendenci. A ten kněz je takové to spojení prostě toho člověka třeba s tím přesažným, s tím Bohem. A tak myslím, že i pán Ježíš byl prostě na různých místech a šel mezi ty hříšníky a celníky, že jo, a tak dále, aby se s nimi setkal, aby jim přinesl to poselství toho, že Bůh je prostě pro každého člověka.
Ježíš nebyl elitář.
Přesně tak.
A přibližte nám ten váš projekt, jak se dnes říká.
Já se vlastně snažím mladému člověku přiblížit opravdu ta prostředí, kde kněz je, kde je přínosem pro toho člověka té dnešní doby. Ať už je to, že třeba jdu do nemocnice za nemocným, že se starám o nějaké potřebné lidi, že jsem s malými dětmi ve školce, na karnevalu, nebo že jdu na ples, maturitní ples mých farníků nebo známých, že jo, ať už je to, že jdu na svatební hostinu, nebo jsem třeba dneska v rádiu.
Ano, to je skvělé, jsem tomu ráda. Ta otázka není příliš originální, ale speciálně u vás bych ji ráda dala. Totiž na jakých základech bylo postaveno vaše dětství? Z čeho jste vzešel? Protože vím, že tatínek byl jáhen, tak jako jestli ta vaše cesta ke kněžství byla taková přirozená, pozvolná, vrůstající cesta, anebo jestli nějaký niterný zážitek ještě potom v dospělosti a tak.
Ano, docela dobře jste to řekla. Myslím, že většina těch povolání ke kněžství jsou opravdu takového dvojího charakteru. Jednak to je buď nějaká událost, která toho člověka opravdu zasáhne v tom životě, že se úplně změní a pozná to, že Bůh ho volá ke kněžství. A nebo je ta druhá skupina, ke které se spíš počítám já, a to je, že tady člověk nějakým postupem času do toho dorůstá, do toho poznání, že Bůh si mě vybral proto, abych dělal tady tu službu, abych se stal knězem. Takže to nějaké zázemí té rodiny, která opravdu, řekněme, byla věřící, že žil jsem od 3 let vlastně bydlím na faře, vždycky je to na nějaké jiné tady teďko už, ale že jsem měl Bohu vždycky blízko a ta rodina mě k němu nějak přibližovala tím, co jsme žili, jak jsme žili doma, takže to rozhodně mělo na to moje cítění toho božího volání vliv, že mi to dělalo citlivým.
Kdy jste tedy přitakal tomu hlasu? Kolik vám bylo, jak jste byl vyzrálý?
Já myslím, že to bylo někdy na střední škole, když jsem přemýšlel o tom, jestli se mám stát architektem nebo designérem nebo čím, co mě opravdu naplňovalo, kde Bůh vidí to moje místo v tom životě, proč jsem tady na tomhle světě.
Takže vy, kdybyste nevyrůstal v tom prostředí, ve kterém jste byl, tak byste si možná ani takovéto otázky nekladl, že?
Je to možné, je to možné.
A jak vypadaly ty vaše dny na faře? Totiž tam, kde je, vím to od protestantských duchovních, kteří mají rodiny, že běžně, tak to je takový rodinný život, ale zároveň doširoka otevřený veřejnosti a jako pořád jsou tam pro ty lidi.
Ano,
je to docela svým způsobem velmi těžké, si myslím, i pro tu rodinu.
Nějaká omezení to jistě měla. A na druhou stranu pro mě bylo velmi obohacením to, že do naší rodiny přicházelo spousty kněží. Vzpomínám na vojenské kaplany, kteří právě v Českém Krumlově se připravovali na zahraniční mise a tak byli několik měsíců předtím právě v Českém Krumlově na té přípravě prostě té mise. A tak si pamatuju, že k nám chodili třeba na večeři domů, takže s nima jsem nějak mohl mluvit, nebo spousty lidí, právě zajímavých lidí, osobností k nám přicházelo domů se svými životními příběhy. A to pro mě bylo opravdu velkým obohacením toho, abych viděl, co všechno Bůh v životě člověka dělá, u toho druhého dělá, a bylo to pro mě takovým opravdu svědectvím toho božího působení v tomhle světě. Na druhou stranu opravdu ta omezení tam také byla třeba v tom, že všichni mi spolužáci nebo kamarádi, že věděli, že bydlím na faře, že můj tatínek je tady v tom Českém Krumlově kaplán a že ode mě třeba i ty vyučující něco očekávali, nějakou nějakou slušnost, nebo jak bychom to řekli, korektnost, a takhle se jako na mě dívali.
No. A byl jste hodný chlapeček.
Já doufám, že snad jo.
Když jste se rozhodl, totiž tak to jinak se zeptám, vy jste jistou dobu byl také jáhnem, že ano, jako ano. Tatínek. A nenapadlo vás jako zakonzervovat ten vztah, mohl byste mít rodinu, děti? Přeci jenom to rozhodnutí se pro římskokatolického duchovní sebou nese značná omezení související s rodinou, a tak bylo to těžké dilema, nebo jak jste to měl?
Já právě myslím, že jsem měl takovou životní zkušenost toho, jak se žilo u nás doma, v tom, že tatínek byl půlku toho života v té rodině a druhou půlkou v té farnosti, v té adoptivní rodině, řekněme. A myslím, že to nebylo až tak vhodné, nebo že to není až tak hodné, protože když si představím sám sebe a mé aktivity a to, co všechno dělám, kde jsem a tak dále, tak je to na úkor toho, že prostě s nikým nemám nějaký vztah, že s nikým nežiju právě v tom manželství, že by jsem si nedokázal představit, že bych vlastně tu rodinu potom nějak ochuzoval o ten čas, který věnuju té službě a tomu, pro co žiju, tomu, co dělám.
Přesto si myslím, že druhá strana mince takovéhoto života římskokatolických duchovní je určitý druh osamění mezi těmi lidmi, ano. Kterým jsou neustále k dispozici. Možná teď v mládí, že to člověk tak ještě nepociťuje.
Ano, určitě. Já myslím, že to je vždycky taky na tom člověku, na jeho osobnosti, na jeho nějakých vlastnostech. Že jo? Když budu introvert, tak asi budu zavřený někde na faře a sám opravdu, ale jsou okamžiky, kdy i ten extrovert se cítí opravdu sám, protože teď u sebe vedle sebe nikoho nemá žádné třeba pozbuzení a tak dále, byť má třeba to společenství těch kněží, svých přátel, kteří mu nějakým způsobem určitě rozumějí spíš než ty farníci. Ale ty okamžiky toho nějakého osamocení a stesku prostě určitě v tom životě toho kněze jsou. Možná i třeba boje s celibátem a s tou touhou po té manželce.
To by asi ani nebylo přirozené, kdyby tomu tak nebylo, vidíte. Když tak nad tím přemýšlím, tak vy, Vágajové, jste takový průkopníci. Tatínek byl první jáhen, jaksi romský, a vy první římskokatolický kněz. Je těžké odolat démonu pýchy a průkopnictví, takového toho pocitu hrdosti z toho.
Ano. Tak já za nic z toho nějak nemůžu sám, že to všechno prostě řekněme, že je od Boha, tak není na co být pyšným. To bych mohl být třeba, až budu umírat a udělám nějakou opravdu velkou přínosnou věc pro celé lidstvo, nebo já nevím pro koho, ale takhle hodnotit na začátku život by bylo opravdu pošetilé.
Tady mluvíme o vás, zmínili jsme se o vašem tatínkovi. Co maminka? Jak takový to život ona snášela? Promiňte mi to slovo. Je to život do značné míry veřejný, já si nemohu pomoci.
Ano. Já myslím, že moje maminka má velké srdce, že je otevřená také pro spousty lidí a velmi citlivá a vnímavá, a tak i přes nějaké těžkosti, které vždycky v těch rodinách, každých rodinách jsou, tak dokázala být otevřená a měla pochopení třeba i pro tu tatínkovou službu a podporovala ho v tom.
Když jste se stal knězem, byli na vás rodiče hodně hrdí?
Můj tatínek se vlastně toho nedožil, že jsem byl sice na kněze, a maminka myslím, že snad hrdá je, že má z toho radost.
A ještě mimochodem, vy jste, když tady zmiňujeme tu vaši cestu, která předcházela tomu kněžství, vy jste studoval střední školu nějakého uměleckého zaměření, víte, co to bylo?
Ano, já jsem studoval v Českém Krumlově umělecko-průmyslovou školu svaté Anežky České a studoval jsem tam obor pozemní stavitelství.
Na umělecko-průmyslové škole?
Ano, ano.
Vysvětlete.
To bylo takové pozemní stavitelství, které bylo trochu víc zaměřené, řekněme třeba na architekturu, přece jen Český Krumlov je pokladnicí takové architektury a inspirací pro to, abychom dokázali třeba ty památky spíš opravovat.
Hodí se vám to třeba teď?
Jako, určitě.
Jako, co já vím, tak kněz tedy kromě toho vzdělání a nějakého povolání musí být mužem, který ovládá devatero řemesel většinou.
To si lidé představují, nebo by to tak chtěli, aby kněží byli supermani, aby znali všechno, aby všechno uměli, aby byli ve všem
odborníci. No ale
odborníci,
vždyť jsou to chudáci na to, aby si všechno zaplatili, taky není tolik peněz.
Ano, jsme jenom lidi a máme své nějaké limity a hranice, chyby a tak dále. Nicméně třeba ta střední škola mi určitě pomáhá v tom, že dokážu třeba nějak vnímat krásu nebo architekturu a třeba rekonstruovat nějaké věci, které určitě v té církvi jsou, buď jsou to kostely nebo fary.
Přijdete na faru, ta je schátralá, všechno možné tam je schátralé, tak umíte si poradit, když jste studoval to pozemní stavitelství?
možná s tím, jak by se to mělo udělat. Přímo konkrétně, abych to já udělal s tvářím, na to moc stručnej nejsem.
A někde jsem se dočetla o vás, že vy si, nebo nevím, jestli i přátelům duchovním navrhujete mešní roucha?
Ano.
Povídejte.
To je taková věc, která mě naplňuje v tom, že mohu to, co umím, nějak ty moje vlastnosti, schopnosti zmotnit. Že jo.
Ten přece smysl jenom, pro krásu.
Třeba. Přece jenom člověk, když si připraví nějaké dobré kázání, snad se mi to taky někdy povede, tak to nějak nevidí efektivitu nebo tu velikost.
Ano, to známe toho, my to z rádia taky. Třeba. Zdaleka nejde ano, o kázání.
Ano. Je to tak. Takže tady to je takový, že člověk něco zmotní a má z toho třeba radost, že to je vidět a že se to líbí druhému člověku.
No, ale řekněte mi, to je vážně zajímavé. Tak já myslela, že tam jsou nějaké pevně dané zákonitosti, jak to má vypadat. Tyto věci. Co
trochu,
můžete?
Trochu tam něco je nastaveného, že nějak něco musí být, že to má nějaká pravidla, třeba co se týká těch barev liturgického oblečení a tak dále, se musí nějak respektovat, ale ten tvar nebo to provedení určitě je otevřené.
A to vám nemusí takzvaně okejovat třeba biskup?
Myslím, že ne.
Když jsme mluvili o tom Českém Krumlově, tak jak známo, tam je docela jako silná romská komunita. A je to tam specifické, že? Mm. Pojďme si to popsat, co se to tam jakoby přihodilo v dobrém slova smyslu.
Ano, myslím, že Český Krumlov bývá někdy právě přirovnáván jako k těm místům, ve kterých se podařilo nějakým způsobem asimilovat tu minoritu k té majoritě v tom, že ti Romové se dokázali zapojit do toho života, toho města, že byli těmi, kdo vzali tu práci a ti obyvatelé je přijali a funguje to tam, i když teď třeba také jsou nějaké problémy s těmi, kteří se přistěhovali později, že jo, a přichází třeba v nové nějaké vlně, ale ty starousedlíci tam mají své místo a své postavení.
No, řekla bych, není divu, že právě z tohoto prostředí a z této lokality vzešel první římskokatolický kněz z romské komunity, náš dnešní host, Vojtěch Vágaj, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu.
Já jsem si poznamenala, co jste vyslovil někde v nějakém rozhovoru, že jste řekl, mám svůj styl a jiný přístup k věcem, než se třeba očekává, někdy vybočuji. Lidé nejsou moc zvyklí, aby se například při mši přidávali různé animace a aktivně se zapojovali děti, mě to s nimi ale moc baví a chtěl bych, aby mše byla jednou za čas jiná. Tady to je z rozhovoru, který jste dal, když jste byl ještě v Pelhřimově. Tak teď se vás zeptám, jestli v tomto stylu pokračujete, jestli to nějak souvisí s tím vaším angažmá v sekci pro mládež České biskupské konference, ten ano. Důraz na tu mladou krev.
Určitě, já v Prachaticích, přímo v Prachaticích mám jednou za měsíc mši svatou, která je s tou promluvou a tím stylem zaměřená především pro děti, tak tam pokračuju v tom stylu, který jsem se naučil třeba v tom Pelhřimově a myslím, že je to opravdu obohacením pro mě i pro ty účastníky, ta mši svatá má jiný charakter. Ty lidé se tam smějí, myslím, že odchází třeba i s nějakou myšlenkou, kterou si pamatujou. Dokonce třeba i měsíc. Třeba ty děti zkouším vždycky jednou za měsíc z toho, co jsme dělali minule, co jsme si říkali minule. To je věc, která myslím, že někdy chybí, nebo jí moc lidí neočekává od církve, že by takovým způsobem třeba přistupovala k těm lidem, kteří jsou mladí, nebo k těm dětem. Tady ta moje nějaká nápaditost, nebo ty dary, které mám od Boha v té kreativitě a tak dále, tak určitě využívám teď při té pastoraci mládeže, ať už na té diecézní úrovni nebo na té celorepublikové.
Tak povídejme o tom chviličku. Tady už jste se zmínil, že vy jste vlastně činovník, že ano, v té sekci, protože s Janem Balíkem spolupracujete na přípravě třeba toho olomouckého setkání, nemýlím-li se. Ano. Jak se tyto vaše ideje promítají do té vaší práce konkrétně?
Třeba konkrétním příkladem budou snad vyráběná trička, která se budou na tom celostátním setkání mládeže prodávat a která jsem prostě nějakým způsobem navrhoval. Tak,
co na nich je, jestli to není?
Asi na nich bude taková vlastně to motto toho setkání v té Olomouci je nebojte se. Měla by tam mít asi taková tvář Pána Ježíše, která bude složena z takových šesti úhelníků, což je takovým symbolem toho setkání, protože to je šesté celostátní setkání mládeže v České republice. Ta tvář bude složena z těch šesti úhelníků, bude tak trochu prosvítat. Ten vtip, ta pointa toho je, že bychom se jako mladí lidé neměli bát si na sebe třeba vzít takové tričko, kde je vyobrazen Ježíš.
Mm-hmm. Jak jste řekl, vtip a poenta v tom je právě totiž v té dnešní, speciálně dnešní době takové klipovité a rychlé, tak tam je obsažen nebo skryt úspěch toho sdělení, že? A myslím si, že to platí právě i pro faráře.
Určitě, tak je spousty možností, jak oslovit mladého člověka nebo jak se k němu přiblížit, že jo? To, co hlásám nebo to, co žiju, tak to je prostě daný tradicí církve a tak dále, ale ten způsob toho předání je možný určitě modernizovat. Tak to dělá třeba i papež František.
Jak vás tak poslouchám, tak bych řekla, že budete asi jeho fanda, že?
Určitě. Je pro mě hodně inspirujícím a takovým pozbuzením k tomu, že i v církvi, která je zakořeněná v nějakých historických gestech nebo postupech a tak dále, se dá dělat něco novým způsobem, inovativně.
A zrovna tak, jak je papež František až giganticky populární, tak ale zároveň u jistých vrstev církvi je neoblíbený, tak tady se nám rýsuje
určitě
zajímavý vývoj, že?
Určitě takhle to je ze vším, že každý člověk, jak jsme říkali, už se nemůže zavděčit všem, takže je důležitý, aby to asi jeho nějak naplňovalo, aby to bylo smysluplný a aby to bylo z Ducha Svatého.
Vy věříte, že někdy zavítá do Česka?
Je to možné.
V tomto smyslu byste přál prezidentu Zemanovi úspěch, ano.
Já myslím, že to za tohle prezidenta ještě nebude, přece jenom taková návštěva se chystá další dobu.
Já jsem si všimla, že vy jste někde řekl, že jste Rom v tom, jak velice rád slavíte. To už se ani nepamatujete, co?
Ne, určitě jsem to řekl, že to tak žiju. Já myslím, že to je to romství právě v tom, že tady jsem emotivní člověk a že jsem schopný soucítit s těmi ostatními lidmi, prostě prožívat s nima ty věci, určitě.
Jako kněz pro všechny tady musíte být. Ano. Ale stejně by mě zajímalo, jak na vás reagují lidé z romské komunity, jestli vám vyjadřují podporu, hrdost a tak.
Já třeba dělám nějaké věci s Romy na té celorepublikové úrovni, kdy se tady má možnost s nima nějak setkat. A myslím, že mají z toho radost taky, že ve mě mají důvěru. To se mi moc líbí, že třeba jsem na nějakém setkání a někdo za mnou přijde a poprosí třeba o modlitbu. To se většinou mezi tou majoritou nestane, aby třeba člověk takhle sám o co je přišel. Takže to je, jak to ty Romové právě prožíváme, ty věci, že to chceme s někým sdílet tu věc a chceme o tom mluvit nebo ho do toho pozvat. Takže tady v tom je určitě to mé romství, které také nějakým způsobem žiju. A nebo v tom, že třeba se tak často stěhuju. Tak to určitě taky. Já jak teď pracuji s mládeží a jsem tedy tím členem té sekce pro mládež při České biskupské konferenci, tak opravdu často cestuju takhle různě po republice a mám zblanej pořád neustále kufr a přesouvám se. No, tak v tom taky to romství asi trochu žiju.
Cítíte se někde rozpolceně trošku?
A možná trochu, snad se to do budoucna nějak změní. Já teď bydlím právě v těch Prachaticích, ale zároveň bydlím 20 km od Prachatic na tom diecézním centru života mládeže a takhle různě přejíždím a přespávám na těch dvou místech, tak věřím, že se to třeba do budoucna změní a že se budu věnovat čistě jenom mládeži a v tom se budu nějak rozvíjet a budu v tom růst.
Kdyby vy jste byl ten, kdo by mohl nějakým opravdu hmatatelným způsobem přispět k řešení té jaksi problematické atmosféry, která se týká tedy vztahu menšiny romské a většinové společnosti, co by bylo to vágajovské? Protože ta dosavadní řešení se nejeví jako nějak moc smysluplná, že? Máte nějaký poznatek, který by se mohl rozvinout později?
Myslím, že vždycky ta menšina se nemůže úplně přizpůsobit, ani to po ní nemůžeme chtít. Musí mít nějaké své tradice, nějaké své hodnoty a tak dále, nějaký způsob toho života. Nicméně se může přizpůsobit v té míře toho, jak je nastavená ta společnost. A samozřejmě ta majorita musí nějakým způsobem respektovat tady to nějaké její právo. My často vidíme různé programy pro Romy, třeba pro děti, ve školství, ale asi by se všem těm účastníkům těch různých snah třeba doporučil také to, aby se zaměřovali na rodiče, že přece jenom ta výchova těch dětí, to je jistě ta budoucnost té menšiny, to, že bude vzdělaná třeba a tak dále. Ale také rodiče opravdu velkým způsobem ty děti ovlivňují. To znamená, že třeba i v tom církevním prostředí jsou především v naší republice saleziáni, kteří se opravdu věnují té romské mládeži. Často se vlastně stává, že jsou schopní třeba nějakým způsobem ovlivnit ty mladé, ty děti, ale ty děti přijdou domů a ty rodiče potom učí zase to své, vlastně žijou v tom prostředí, které je třeba těžké a obtížné v tom žít, tak to je vždycky, myslím, zase vrací jakoby zpátky, takže to funguje i v té pastoraci. Obecně, co se týká dětí a mládeže, že je třeba potřeba se věnovat také těm rodičům a je nějak vést a učit. A je to určitě na těch Romech samotných, že jo, pokud tedy chtějí ve svém životě žít jinak a chtějí něčeho dosáhnout a mít něčeho radost a něco tvořit, tak musí být těmi, kdo se budou nějak aktivovat a budou se o to snažit.
Použijeme-li biblický motiv, je to cesta trnitá, klikatá, dlouhá, že?
Ano.
Tady to. Jak jsme hovořili o tom, že rád slavíte, tak vy jste teď v březnu oslavil Kristova léta, vstoupil jste do Kristových let, že?
Ano.
Co byste si tak jako přál nejvíc?
Asi hodně trpělivosti. Hodně trpělivosti a opravdové pokory.
Nic víc?
To bude stačit, to jsou dost velký věci.
Milí přátelé, Vojtěch Vágaj byl náš dnešní host v hovorech. Vojtěch Vágaj je římskokatolický duchovní z Prachatic. Já vám moc děkuji, že jste tady byl a doufám někdy zase naschledanou.
Naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.